KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
I dag har vi med oss en gjest som kanskje representerer det mest grunnleggende innenfor biohacking, og det jo selve naturen rundt oss.
Ja, og det elsker meg, Camilla Kjeldrup. Hun også kjent som økologisk på Instagram, og hun har faktisk vært konferansier på de siste to årene på Biohacking Weekend, og mange av dere kjenner henne, og hun jo en god venninne av oss. Og I dag så skal vi gå litt dypere inn I det hun virkelig brenner for.
Og med bakgrunn fra Rudolf Care, økologisk sminke og kremer, der var hun virkelig tidlig på'n og en gründer. Jeg husker jeg var så fascinert og var så interessert I å følge henne når hun startet denne trenden. Det var jo veldig, veldig kult. Og så har hun en oppvekst samtidig som basert på jorden, på løker, kanskje litt frø og også sesonger. Og nå har hun valgt å gå all in på det som levende, både planter, vekster og naturens naturlige rytmer.
Og hun lever jo litt som en lærer, fordi hun bor mellom og pendler mellom Provence og på Nesodden, der hun har hager begge steder, så hun får virkelig utfordret hele året med sesonger, og hun minner oss på det som vi kanskje ofte glemmer, at vi selv en del av naturen.
Dette skal bli en samtale om lys, jord, rytmer og signaler, og hvordan vi kan koble oss på naturen igjen og bruke dette som kanskje et av de mest avanserte biohackene vi har.
Velkommen til denne samtalen. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Hei Camilla, det så koselig å se deg. Nå skal du være gjest igjen hos oss på podcasten. Har du det bra?
Ja, det veldig bra. Og så har jeg gledet meg sånn skikkelig til å snakke med dere igjen. Jeg synes det har skjedd så mye siden sist vi snakket sammen. Og så skal jeg jo snakke om noe som jeg ikke vant med å snakke om, og det jo litt sånn skrekkblandet fryd, og det litt deilig å prøve noe nytt.
Men Camilla, ja, det har skjedd veldig mye siden sist, og I ditt hode, I våre egne liv, så skjer det jo veldig mye fordi at vi så nær oss selv. Men du har jo faktisk gjort en helomvending I karrieren din. Kan du ikke fortelle litt om det før vi går inn I alt det vi skal snakke om, blomster og hage og mark og I det hele tatt, ja, vår og sommer?
Absolutt. Jeg jo I en transformasjon inni meg selv, hvor jeg rett og slett prøver å huske hvem jeg dypest inni meg selv. Hvem jeg og som jeg ønsker å være. Jeg tror ikke det har egentlig noe med sånn at jeg har bikket 50. Ja, når jeg ser noen mønstre nå, så ser jeg at nesten hvert tiende år så gjør jeg et slags en stopp, en sånn liten sånn inventory check på livet mitt. Hvor jeg? Hvordan har jeg det? Jeg glad? Og jeg konkluderte med omtrent på denne tiden I fjor at jeg ikke var så veldig glad lenger. Til tross for spennende jobb og vidunderlige kollegaer og alt, så var det noe med at adrenalinet mitt var så høyt og tempo. Jeg var utenfor min egen kropp, og det ble så ubehagelig at jeg kjente at nå må jeg ta på nødbremsen og titte innover og kjenne etter, tørre å kjenne etter. Det dødsskummelt. Hvem jeg, og hvem har jeg lyst til å være de neste 50 år? Det ikke 100 år man blir når man biohacker og sånn da?
Jo, jo, jo.
Det kommer litt an på, du vet, dette med kvinnelig syklus, så det jo tall på dette når du ferdig med siste menstruasjon, og vente et år, når overgangsalderen, så sier overgangsalderen din bare 55, så kan man lett legge på 30 pluss år for å tenke livslengde, men dette jo bare en liten sånn beregning, ingenting likt for alle.
Det interessant, fordi jeg må jo være den eneste kvinnen som går og gleder meg til å slutte å menstruere, offisielt være i overgangsalder, og jeg skal ha et overgangsrituale og invitere veninner til Bloody Mary. Jeg lover dere kommer til å bli invitert. Alt for lite overgangsritualer i vår alder, føler jeg.
Men det er jo nesten som når man arrangerer utrykningslag og har alle andre typer overgangsfester, så jeg ble gjerne med på det, men kanskje du arrangerer min også da, for jeg kunne godt tenke meg litt sånne pene røde oppsatser i den forbindelse. Ja. Vi får bare vente, for det at jeg har enda ikke sluttet.
Vi har en avtale om det.
Flott.
Men Camilla, det er veldig morsomt dette her, fordi for 2 dager siden så ble jeg spurt av en venninne, jeg synes dere mangler noe i den podcasten, og det er natur, blomster og havet, og jeg bare, hva? Det kommer, og ikke lenge, så skal vi ha en gjest på det. Så dette er veldig betimelig at vi har deg med, for i dette karriereskiftet ditt, så har vi skjønt at det er mye utetid på deg, så hvis du vil liksom fortsette litt med den, i den banen, hvis du avbrøter litt med dette skiftet ditt i jobb.
Ja, det er, jeg kjenner i hvert fall, nå er det jo ikke noe hemmelighet at jeg, så lenge jeg har bodd her på Nesodden, som jeg tror er nå 24 år, har hatt en hage som bare vokser og vokser og blir mer og mer. Og så kjenner jeg at det å gå ut, om du har en hage eller om det er en park der du bor, eller å ta trikken opp i Nordmarka, det å gå ut i den vibrasjonen som er ute, gjøre noe som ikke involverer telefonen, som tar bare mer og mer og mer tid, i hvert fall min tid, det er lett å bli liksom sugd inn i den, og den hører ikke hjemme i mitt uteliv. Jeg tar den heller ikke med meg når jeg går på tur, for jeg teller ikke skritt. Det er ikke noe viktig for meg, men det er viktig for meg å... Det er en frihet å gå ut og bare være og miste litt tidsfornemmelsen. Fordi vi styrer så etter klokka, og bare kjenne på lyset, luktene, lydene, ta i jorda, ta på plantene, og bare rett og slett... Det er en selvregulering som mitt største ønske er å få andre ut på et eller annet vis og begynne å se, ta tempo litt ned. Og det kan være å gå fra bussen og hjem. Og selv om du bor i byen, er jeg heldig å bo på en halvøy og det er mye natur, så er det veldig, veldig mye å ta inn av inntrykk og bare kjenne litt etter. Det gjør godt.
Og jeg har vært inspirert av deg, Camilla, for jeg har jo selvfølgelig levd en del år allerede, men bare de siste årene så har jeg begynt å bli mye mer bevisst på å registrere endringene da. Jeg vet at det syriner, og så kommer kirsebærblomsten i mai og alt dette, men jeg bor jo her nede i Spania, og du har lært meg om å registrere mimosa, og jeg har tatt de inn og plukket og tørket og lagt vaser, og nå er det da jacaranda-sesong, så nå er jo alt lilla. Og plutselig så tenkte jeg at jeg skulle kanskje prøve å ta de også inn og klippe, sånn som du har lært meg. For det er jo disse endringene, det er så lett at man, når man går med denne mobilen da, man er ute, så registrerer man ikke de små forandringene. Nå mener jeg ikke at en stor blomstring er liten, men allikevel så er det nyanser her.
Ja, absolutt. Og det var en venninne av meg her om dagen som hadde plukket Maria Nøkkelblom. Og det er jo sånn... nostalgiblomst som jeg husker så godt fra barndommen min. Jeg kan faktisk ikke huske sist jeg plukket den, og nå har jeg blitt helt sånn obsess på at jeg må finne den og få den inn i en vase, men hun hadde også sagt, hun hadde sett noe jeg hadde sagt, og så gikk hun ut, og så plukket hun, var på hytta, og sendte meg bildet, og jeg blir så glad av alle kommentarer, folk som sår for første gang, eller prøver seg på noe, eller stiller meg et spørsmål, eller sier, å, jeg visste ikke det, det skal jeg prøve, og nå kommer jo snart grøftekantblomsten over alle grøftekantblomster, som är hundekjeks. Och hon, för jag var sån, nu kommer den, och jag cyklade igår förbi Akershus fästning. Och där är det stor mur vid fjorden och jättevarmt, och där var det alltså det var meter på meter på meter med hundekjeks, och hade inte jag skulle alltså räcka Nesoddbotten så lovade jag det hade varit bråbrems och jag hade kommit hem med en sån bukett, och det är så vackert, och de flesta går bara förbi och tänker ugress. Det alltså ugress är något av det vackraste som finns, verkligen.
Ja, det är nog något som du lärt mig om hundekjeks, så att jag har börjat sätta pris på det också. För det jag tänker, oavsett vad man bringer in från naturen, det är ju levande ting som har varit ute i sollys, som bara ger inspiration runt middagsbordet eller där du sitter. Och en annan ting jag har tänkt på med hänsyn till den inspiration du har delt, för exempel, jag tänker ju ofta på kroppen då, nästan som en hage eller en jord, hvor man dyrker, man må ha många ting på plats med sollys, det ikke, det, du må ha miljö, du må ha jorden ren også, att man må bytte jord, det så många ting att tänka på, så hvis du bara nå det vår, det fremdeles vår, man går snart in i sommermånden, bara för liksom starta ett sted, vad ska man registrera och lägga märke till nå sista uken i maj, Camilla, för vi beveger oss in i juni?
Åh, det är alltså det är så mycket som sker nu. Akkurat nu så syns ju jag äppelblomstene är något av det vackraste som finns. När vi haft kirsebären. I Oslo har det ju varit väldigt 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 kallt, så igår gick jag inom öppet bakeri och satt mig ner, för där är det helt sån vidunderliga japanska kirsebärträd. De får ju kun rosa blomster, inte frukt. Men de ligger där som parasoller, och det enaste jag önskade var att sitta under och titta upp och känna på det rosa lyset och fuglarna som hoppat upp och ner. Så det är för en glädje. Och vet du vad? Oslo kommun har inne på nettsidan sin ett eget kart över alla rosa av de japanska kirsebärträden som är i Oslo, som du kan följa, för det är verkligen happening. Och så är det ju, jag tror jag har börjat att glädja mig över lövetann, och det trodde jag aldrig att jag skulle säga. Si. Den är gul. Gul har varit gjort lite sån hatobjekt för mig. Men nu har jag liksom börjat att känna nummer en, den är ju spislig, och det är väldigt många steder hvor när de är i knopp, du steker de, och det är verkligen sån delikatesse. Det har jag inte rukket att pröva än i år, men det står på listan min. Och så är det en av de första blomsterna i förhåll till pollinatorer. Så det att inte kommuner kommer och bara gör allt pent, förstår du vad jag menar? Vi är liksom allt ska vara sån helt plen ska vara perfekt. Allt ska vara perfekt, och så glömmer vi att det är natur som lever i en träkubbe som ligger en kvist. Alltså vi trenger det lite rotet också för att hela det biologiska mangfoldet ska leva. Så jag har en full rad nu som får lov till att stå, och när jag liksom bynt lite sån och hilsa hej, koselig. Här är dere. Ja, dere får bli, inte något problem. Och vi får ju inte mat hvis vi inte har pollinatorer. Alltså vi som människor är ju helt avhängig. Så det är också det är en glädje att höra de minsta insekterna komma tillbaka efter vintern med den bzzen, och det sätter sig ner. Ikke bare høre på fuglene, men rett og slett lytte til insekter. Det er tiden nå. Sette seg under et tre, rett og slett, i blomst.
Kan ikke du forklare det ordet pollinator, siden du snakker om dette? Hva det er på norsk, og hvordan dette
hjelper? Ja, pollinator er et norsk, det er kanskje et latinsk navn, men alle, så godt som alle planter, jeg tror det finnes jo noen selvpollinerende planter, men trenger at det kommer et lite insekt, setter seg ned og suger opp både nektar og liksom den lille kroppen, og bena blir fylt av gult gull, og så flytter jo den seg til neste blomst som står der med et gult øye og er helt klart, og så på den måten så blir det en befruktning, og så vil vi kunne få frukt. Så for eksempel, hvis du er bonde, da, så, si du er solbærbonde, og solbærblomstene har akkurat begynt å blomstre, og så kommer det en kuldeperiode, så vil det kunne bli så kritisk at du ikke får pollinert, og du ikke får en god høstning. Og min bestemor, hun bodde her på Nesodden, de hadde 18 mål tomt, hvor alt, altså de var 100% selvberget med alt fra bier og det som var. Men i sånne type sesonger så gikk hun rundt med en pensel som hun da pollinerte hver blomst. Og dette handler jo om når du skal ha frukt. Men det er altså, det som er at nå har vi mistet veldig mye biologisk mangfold faktisk i hele verden. Så forsvinner viktige blomster, arter, som gjør også at insekter forsvinner. Det finnes insekter som bare tiltrekkes en type, hvor de har en spesiell snabel som gjør at de kan komme akkurat ned i den blomsten. Så det å ta litt ansvar og ha pollinatorvennlige planter i hagen sin, det er kjempeviktig.
Jeg skal bare kommentere det ordet, for det er da bestøver, ikke sant? Og så er det det du sier, at du et insekt sin bidrar hjelper å flytte pollen fra en blomst til neste, sånn at det blir mer mangfold. Og det du snakket om, at man kan ha litt grann villere hager, sånn som du har på Nesodden, at det er lov å ha litt naturhager også, at man ikke bare skal gjøre alt pent og pyntelig.
Ja, og insektene må jo også ha mat. Altså, biene må ha mat for å kunne produsere. Og jeg var på et fantastisk foredrag med en landskapsarkitekt, nederlandsk, og han viste at altså, de lagde de mest vidunderlige hager, men de lagde alltid områder i hagen hvor de la trevirke. Og det var innmari vakkert for at biller og det biologiske kan kunne leve. Det er kjempe, kjempeviktig at det altså er noe dødt materiale faktisk. At vi ikke går rundt med den der støvsugemaskinen og bare blåser bort alt på høsten.
VG-lista topp 40. Featuring you. Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. VG-lista topp 40 featuring you. Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel i historiebøkene. Og det skal handle om deg, Cleopatra og Herald på viken. Samuel Lola. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt i fred. Stem frem din favoritt på vglista.no.
Jeg ville bare høre litt med sånn, i forhold til biologisk mangfold, for det er jo så utrolig mye importerte planter også, som egentlig ikke har noe i Norge å gjøre, og jeg synes det er så trist å se på. Jeg ser at det forskyver ut alt det norske. Hva skjer da, når vi liksom blander ting som egentlig ikke skal være her?
Ja, dette er faktisk et veldig interessant spørsmål, Alette, som kunne vært på et ordentlig sånn hageseminar, fordi vi ser en trend nå med landskapsarkitekter og gartnere som jobber med store anlegg. Da. De har jo et ekstra stort ansvar når de skal beplante, at man ser mer og mer etter hva vokste i dette området i Norge før. Og det handler veldig mye om at insektene skal finne hjemmet sitt. Og selvfølgelig, i Norge så har vi jo en svarteliste med ulike, syrinen kom i fjor, eller var det forfjor, på svartelisten. Mm-hmm. Og så kan man si at syrin er kjempefint, jeg elsker syrin, det er jo spiselig, det lukter godt, det er vakkert, men nå er den anser som at den er litt, den tar for mye plass, rett og slett, og da fortrenger den andre arter. Men det kan være, bare fra Danmark til Norge, jeg har jo jobbet i Danmark i mange år, hvor lupiner, som er også kjempevakre blomster som vokser i alle langs motorveier, og man ser de nå om cirka 2 ukers tid. De er jo svartelistet i Norge fordi de rett og slett fortrenger andre arter som hører til her, så du mister det artsmangfoldet. Mens i Danmark så kan man ikke få nok lupiner. Men de har jo også en helt annen natur enn oss, så det, det ene utelukker ikke det andre nødvendigvis. Og jeg har jo en hage hvor, hvor altså, det vokser jo ikke lavendel i Norge. Men jeg har valgt å ha min lavendel, og det er jo et bieinferno og humler og sommerfugler i hagen min, så jeg er litt sånn, jeg tror ja takk begge deler, samtidig ser jeg at offentlig beplantning det virker som hele bransjen og lærer å gå litt tilbake, og også i forhold til klimaforandringer. Vi har liksom enten veldig mye mer regn, veldig mye mer kulde, mer snø, mer tørke, altså alt er mer når det er mer vind, mer flom, så vi må tenke artsmangfold på en helt ny måte. Men hvis man, hvis du hadde hatt lyst, Alette, til å tenke at her jeg bor har jeg lyst til å bare gå etter norske gamle sorter, og noe som er spesifikt for her, så kan man lett søke opp det og lete etter det, og det blir mer og mer av det i hagesentrene også.
Ja, jeg har helt klart jeg har jo arvet et hus fra min bestemor, så vi har egentlig gjort litt sånn opprinnelig sånn som hun hadde den, og det er utrolig gøy å se nå, når jeg har blitt litt mer interessert i det selv, at hvis vi ikke gjør så mye, lar det bare være, så kommer det bare så mye utrolig nydelige blomster, og de varer hele sommeren, man ser det på sesongen, jeg slipper alt arbeidet som du legger bak, men allikevel så blir det veldig fint, så det, ja.
Natur er fint, og når naturen får lov til å ordne seg selv, så blir det vakkert.
Du, jeg lurer på en annen ting, siden vi snakket litt om dette med fremmedplanter, som Alette nevnte da. For disse her sneglartene, sånn som disse brunskogsneglene, eller brunsneglene, de også kommer kanskje gjennom både handel og, jeg vet ikke, hagavfall, eller at man importerer ting. Kan du si litt om det, med disse små sneglene?
Ja, Iberia-sneglen, eller den brunsneglen, altså den er jo et hatobjekt, og den er faktisk en av grunnen til at min grønnsakshage ikke, jeg har en sånn etasjenivå grønnsakshage med et helt fantastisk mikroklima, og jeg til slutt, jeg ga opp salater og spinat og alt, fordi jeg klarte ikke å plukke bort sneglene til slutt, og jeg ble uvel, jeg fikk mareritt om natten av det, og det er jo importerte planter som har hatt med seg noe som ikke vanligvis finnes i norsk fauna, og den sprer seg jo i Norge også, det er jo steder i Norge hvor de ikke har brunsneglen ennå, men hvordan alt flytter seg rundt, og ja, det er alltid spennende, og sammen med, du kan få inn insekter også, som du absolutt ikke har lyst til å ha i norsk natur, som også kommer med planter. Nå kommer jo alle planter til Norge, vi skal jo komme med egne sertifikater, men det er jo jord, det er jo levende materiale, så ingenting er jo 100% sikkert. Så der har vi jo en felles, stor felles dugnad å gjøre, å holde de sneglene nede.
Men dette er bare en liten sidekommentar, for jeg handler på et økologisk grønnsaksmarked hver fredag. Akkurat så jeg skrubber huden med skrubb hver mandag, Alette. Ikke sant? Bare le litt av disse andre rutiner bare. Men jeg går i alle fall på dette markedet på fredagen. Og hver gang jeg finner en salat med en liten snegle inni, så kjenner jo jeg at jeg blir glad, fordi at alt er uten sprøytemidler. Og det betyr jo også at det er mer levende jord og et bedre økosystem. Så på en måte trenger vi jo snegler, men man skal ikke ha de til å ødelegge oss og spise opp salaten vår. Så hvor er balansen her i forhold til?
Ja, fordi de små sneglehusene med hus på, ja. De er det faktisk, de må ha hatt et veldig god vinter, for det er veldig mange av dem, i hvert fall i min hage i år, og de er jo ikke farlige, de er jo helt fine. Men disse store brunsneglene, de spiser jo opp alt. Ja. Så det er jo ikke noe igjen å spise, men jeg som er så heldig å ha et hus i Provence og går på lokale markeder og handler mat som salatene bare ligger på trebord, jeg blir jo usedvanlig glad når det er hull i salatbladet, for da kjenner jeg på at maten min ikke er sprøytet, og jeg tror jo mer jeg ute og gror ting selv, altså dyrker ting, tett på naturen, jo viktigere blir det for meg at maten også levende og ikke sprøytet ihjel. Det vanskelig, særlig fordi vi bor i Norge med en relativt kort dyrkningssesong. Da.
Men du nevnte Provence, og du flyr jo litt frem og tilbake. Hvordan klarer du to sånne haver, for jeg regner med at du har havet der nede også, og hva liksom forskjellene? Det må jo være veldig spennende å se på de to forskjellige ja, mangfoldene.
Ja. Å Gud, Alette, dette en hel bok, dette spørsmålet, fordi jeg jo frankofil, altså jeg er fransk i sjelen min. Så når det kom en mulighet om å kunne se på et hus, så måtte det bli Frankrike. Altså det bare, og det måtte være en stor hage. Det var et av kriteriene mine. Jeg var faktisk ikke så veldig opptatt av huset, men jeg sa til mannen min, jeg må ha en stor hage. Så vi har en hage som nesten fire mål. Og man tar jo ofte utgangspunkt i der man og hageverden min og min erfaring ligger jo i Norge, og ting vokser sånn rimelig fort, og du har sånn rimelig kontroll, og jeg bor jo her og i hagen. Og så kommer vi ned der, og det en gammel hage som var liksom vannskjøttet, mye oliventrær, altså det trengte gjødsel etter pandemi og sånne ting. Men det vokser jo liksom, det vet jo du, Monica, i Spanien, altså det vokser sånn. Det vokste jo så fort, så vi gjorde jo ikke noe annet enn å klippe, klippe, klippe. Jeg tenkte sånn, hvis ikke vi får en gartner her som gjør de hovedarbeidene når vi ikke bor der, altså tar de svære, svære trær, og så kommer jeg til å bli skilt, nummer en. Og nummer to, barna mine kommer til å hate meg for alltid, fordi det liksom, vi kommer oss jo ikke ut av eiendommen. Så jeg har liten konto, jeg setter av penger hver måned, den heter Provence, den kontoen, som går til Gartner Service, og de kommer en gang i måneden. Og de synes jeg litt rar, fordi jeg ønsker meg jo blomster i den hagen også, og det liksom hvordan universet noen gang får ting til å skje. Dette huset var veldig tilfellig at det ble det huset. Og så naboen min på høyre side, han den franske familie, og han agronom. Og det vil si at han jo utdannet i jord og blomster og trær, det det han lever med. Og han jobber på Christian Dior sine blomstermarkeder. Det jobben hans, og det et kvarter fra huset mitt, det visste jeg jo ingenting om. Og hele området hvor jeg har kjøpt hus, det kaldt om natten, og så det varmt på dagen, så det sånn helt perfekt i forhold til parfymeindustrien der i nærheten av grass. Og hvordan den sirkelen i forhold til hvordan jeg vokste opp med parfym og hele det duftuniverset. Og så har jeg den, altså jeg følte jo at jeg hadde fått en rockestjerne, så jeg var nesten sånn, kan jeg få ta på deg? Og han, jeg må bare fortelle, altså første gang jeg skulle møte han, inviterte de på en kaffe, naboen, for det jo sånn man gjør når man ny. Og så hadde jeg prøvd å klippe et av oliventrærne, og jeg hadde ikke lest noe om hvordan klippet oliventre. Så jeg tenkte sånn, ja, hvor vanskelig kan det være å klippe et oliventre? Jeg gjør det litt som en rose, og roser, det har jeg skikkelig peil på, det skal sies.
Det vet jeg, for du har hjulpet meg med mitt rose.
Jeg tenker sånn, dette jo bra. Og så kommer den mannen, han snakker ikke engelsk. Og så det mye som skjer i den hagen, og så ser han bare, du kan se han har en sånn radar, så ser han på det oliventreet, så sier han bare, hvem har klippet det oliventreet? Og han sa det på en sånn måte at jeg skjønte, her det bare bekjennende, altså her må man bare si sine synder med en gang. Og han var sånn, mon dieu, altså, hvordan det mulig? Et oliventre skal klippes som altså, en champagnekopp, som du skal masse luft inni for å få mest mulig oliven. Og jeg hadde jo rett og slett vært i min rose for å få flest mulig. Altså. Nei. Men han og jeg har blitt bestevenner. Vi tar min lille fransk og hans ikke engelsk og kommuniserer via blomster. Mm. Og det så nydelig. Jeg har fått være med ut og plukke jasmin, få lukte på. Altså, nei. Det en drøm å ha kommet ned til Provence. Så Nej, det går egentligen inte an att ha. Det var det långa svaret på att det går inte an att ha två hager. Det är helt idiotiskt och det går inte an att ha den hagen jag har utan att någon passar på den heller. Så ja, det är en sjukdom det här alette som breder om sig, hagesjukdomen.
Nej, Camilla, jag är väldigt, jag ska följa upp det. Jag är väldigt glad för att du säger det att det är inte allt man kan nå över och att det är också lov att få hjälp. Så det var jättefint. Tack ska du ha.
Ja, varsågod.
Och även om vi är på övergång från vår till sommar så har vi varit en liten detour ner till Provence och du nämnde parfymer och jag syns det var ett fint sidespår egentligen att ta upp den och sedan med snack om blomster, naturliga aromastoffer som antagligen i bästa fall kommunicerar med dessa pollinatorerna som du snackar om sånt detta med lavendel, rosa och fyr alltså jasmin sånt som parfymer var jag husker min egen mamma sa att det sådana små bitte små parfymer flakonger stående och detta var ju lyxus för henne men idag så är det ju mycket kunstig som är dyrket på laboratorium och det är kemikalier som är syntetiska och evighetskemikalier kan vi inte ta ett par ord om parfymer och siden för snacka blomster här Camilla.
Ja, alltså parfymer är ju traditionell parfymer är ju något av det mest hormonförstyrrande som finns att ta på huden och så är det ju sån med vanlig kosmetik kremen du tar på huden så är det väldigt sån det strängt regulativt i förhåll till att du som förbrukar även om man kanske inte förstår ingredienserna så må de listas upp i det som heter en inkeliste. Så att du i hvert fall kan på ett eller annet vis få noe kunskap da, om vad du smör på den, hvis du ønsker det. Men parfyme, der står det liksom bare puffa og alkohol, fordi det ses på som en hemlighet, så du skal ikke måtte gi opp ingrediensene, fordi da gir du på en måte fra deg en formular på noe som noen har skapt da. Så det gjelder ikke de reglene. Og der Jeg tror i løpet av noen år, så i hvert fall i EU, så vil vi se et skifte på det. Fordi, nummer en, det er ekstremt hormonforstyrrende, og nummer to, veldig mye syntetiske allergifremkallende stoffer. Og jeg som har, min yngste er 15, ikke din Monica, og han lever, de lever i en parfymifisert luktverden som har tatt helt av, altså det brukes parfyme, for det første så støyer det jo i, altså parfyme kan faktisk være støy på en konsert eller et klasserom, eller men også at de er så unge og spreier seg og jeg elsker parfyme jeg har vokst opp med parfyme, jeg har møtt mange neser i mitt liv, en nese forresten, det er en som er trent på spesielle akademier altså de er parfymører til, altså de kan lukta allt. Alltså om du jobbar med vin eller om du alltså som en sommelier det är helt otroligt. Och det är bara några få hus som brukar naturliga ingredienser, men samtidigt du kan ha helt naturliga blomster och essenser men samtidigt vara en hormonförstyrrande parfym. Så jag är lite sån inte bruk parfym varje dag. Nummer en och nummer två, ta det på klär. Så ikke ta det direkte på huden, et lommetørkle, et skjerf. Altså, selv ikke i håret, for man sier sånn, ta det opp i håret. Jeg tenker sånn, prøv, fordi vi vet ikke. Og jeg har blitt så kynisk etter å ha vokst opp i denne bransjen, at jeg stoler nesten ikke på noen. Jeg ikke selv kan lese hva som er ingrediensen. Det blir som å kjøpe en leverpostei da. Och så står det bara leverpostej. Och så ska du bara gjette dig till eller pröva är detta bra för mig är det inte bra för mig. Så det är väldigt speciellt parfymindustrin.
Men ni känner det väldigt gott för då jag var 15 och brukte Jane Ellen eller vad det för något så tyckte jag att det luktade helt fantastiskt av håret med så jag förstår att men man har gjort det liksom att man kan få att spruta lite parfym i över sig och så kan han gå igenom det så han får lite på utsidan av kläderna då men det är ju vanskligt för det att dessa här evighetskemikalier de bryts ju inte ned eller väldigt sakta i naturen och det finns ju då självklart i kylmedlar i duftlys i kosmetiken och detta kan ju du väldigt mycket om Camilla och det är ju tankeväckande att vi fjärnar oss från det som är naturligt som luktar gott men när du plötsligt slutar med de kemikalierna så luktar ju jasmin och vad vi snakket om rosa eller furu det lukter ju faktiskt helt fantastiskt men du måste på en måte på en detox först eller vad tänker du hur ska man finna tillbaka till duften
ja vi omgir oss med en slags duftforurensning Og jeg opplever jo at nesen henger jo veldig sammen med smaksansene våre og hvordan vi kan oppleve mat. Så for meg jo nesen min nesten sånn helligdom. Og før så trodde man at hvis du mistet luktesansen så var det kjørt, eller hvis du var 50 år og hadde dårlig syn så kunne du ikke trene opp øynene, eller du fikk hjerneslag så var liksom, så kunne man ikke trene opp hjernen på andre måter. Nå vet vi jo at vi plastiske, altså vi kan hele tiden stimulere sansene våre. Og når det gjelder luktesans, under pandemien så var det mange som mistet luktesansen. Jeg mistet lukt og smak 100% i 9 måneder. Og de neste månedene, når det begynte å komme tilbake, da var det jo helt forvridd. Altså det var jo, det var kanskje enda verre. Men da kom det jo til et punkt hvor jeg var helt desperat og lurte på hva har blitt gjort av forskning i forhold til de luktepiceller, eller hva det heter, som sitter i nesen. Er dette liksom, skal dette være livet mitt, å ha null lukt- og smaksans? Og det var en norsk professor, en kvinne som hadde forsket på hvordan man skulle stimulere pasienter som hadde mistet lukt- og smaksans. Og det var veldig, veldig enkelt, og jeg har ikke sluttet med dette. Jeg gjør dette hver morgen. Og det har jeg fått liksom, mannen min også til å gjøre, for han har mye, mye dårligere luktesans enn meg. Så hun sa, finn 5 eteriske oljer. Det kjøper du i helsekostbutikken, apotek i Frankrike for eksempel. Og da skal du velge 5 ulike dufter, så for eksempel du velger kanel, appelsin, lavendel, eukalyptus og rosmarin, så liksom har et litt sånn ulikt bilde, og du må velge noe du kan se, så du må velge en duft som du har et forhold til og som du kan også lage et visuelt bilde inni hodet ditt. Og dette er kjempeviktig, for du skal knytte hjernen din sammen med, her er det koblinger, dette er så lenge siden jeg har lest om. Men jeg gikk jo da og kjøpte det, hun hadde jo kjempelange ventelister, så jeg kunne jo bare glemme å komme i en slags duft-lukteterapi hos henne. Så jeg tenkte, dette må jeg kunne gjøre selv. Så hver morgen, jeg gjorde det 3 ganger om dagen, når jeg hadde null, når jeg er det bare om morgenen, så luktet jeg på 1 eller 2 dufter, og så så jeg bildet av appelsinen for eksempel i hodet og prøvde å kjenne, og jeg luktet jo null. Jeg følte meg som en idiot da jeg startet, og det var dufter som jeg ikke kunne skille det hele. Altså, det var skikkelig rart, og så gradvis så begynte jeg, og den opplevelsen sånn, altså jeg får tåre bare tenke på det, at hvordan jeg stimulerte mine egne sanser, og så slo det meg at det her, altså, i forhold til demens, Alzheimer's, det å ha god hørsel, lukt, smak, dette er veldig viktige sanser for oss som mennesker, og vi vet de blir dårligere og dårligere. Og jeg fikk sånn, dette skal jeg aldri slutte med, jeg skal hele tiden stimulere nesen min. Og nå gjør jeg noe, man skal vite at eteriske oljer er jo ganske sterke allergifremkallende, så helst skal man ta det i en baseolje, noen kanskje ikke skal ha det på huden engang, at det er for sterkt, men det fungerer for meg, men det er ikke bare å helle på eteriske oljer på huden, det er litt viktig å få presisert her, men å lukte på det er et sanseapparat uten like som settes i gang.
Jeg veldig enig, jeg så glad du deler det. Jeg husker jo tiden din i covid når du holdt på å trene opp sansene dine igjen, og jeg bruker jo også eteriske oljer på samme måte i hele familien, og det er jo en stressreduksjon. Ta et par dråper i hånden, gnir hendene og ta 3 gode åndedrag, eller om du har lyst til å ta det i dusjen da, mens det er liksom damp på en varm dusj, sånn at du får litt av den stimuleringen. Jeg tror det er veldig viktig å komme litt tilbake til det som er naturlige dufter i alle fall.
Ja, og så tror jeg rett og slett jeg oppdaget med min vann, og var at han hadde han hadde dårlig luktesans uten å være klar over det selv. Og sånn er det jo med hørsel også, plutselig så hører vi ikke lyder eller frekvenser, men vi er ikke klar over at de er borte. Så jeg vil virkelig oppfordre til å gå og kjøpe 5 eteriske oljer, og så se i løpet av, hvis du gjør det i 3 måneder, og se om duftinntrykket blir sterkere. Det vil det bli, for du trener sansene dine. Kjempespennende.
Og så et lite hack her da i tillegg, hvis du først kjøper de fem, så jo dette en hormonvennlig livsstil, biohack, å legge dråper opp i stedet for å bruke tøymykner, så du kan bruke det når du vasker klær. Så da har du liksom, du kan både dufte på dem, og så kan du ta et par dråper opp i tøyret, og helst henge det i solen.
Altså tøymykner har vi jo lært av C-Sops Caroline, som har vært på podcasten her, så min venninne, at det no-no. Det gjør man bare ikke. Nei.
Nei. Nei. Men min mann ønsker duft i klærne, så da bruker jeg eteriske oljer.
Ja, interessant. Ja. Og det jo, altså, duft jo mye minner. Altså, dere kan tenke seg at du lukter noe, så du rett tilbake på studiestedet ditt. Mm. Eller du tilbake. Duft utrolig personlig. Jeg synes duft kjempespennende. Jeg har jo akkurat nå, i dag tidlig, vært og hentet inn, nå kan man jo bare, de som lytter, de vakreste hvite narsisser. Og de lukter, altså det lukter så godt at jeg helt sånn, jeg kan rett og slett ikke få nok. Og så det en som veldig vakker som ikke dufter, som jeg trodde skulle bli favoritten min. Men jeg ser at det med blomst og duft utrolig viktig for meg. Så,
Det jo nesten litt religiøst. Du burde komme på påsketradisjonen her når det prosesjon i Spania, for det jo så mye apropos dufter, men også blomster og dekorasjoner. Ja. Camilla, nå vi på en måte litt, ikke ferdig med våren da, men vi kan i alle fall tenke at sommeren ligger foran oss, og vi gleder oss så mye. Og i fjor satte meg Alette boklansering, og da laget jeg blomsterkranser til oss på den boklanseringen, og vi var jo så vakre. Altså, man burde jo egentlig gå med en blomsterkrans alltid. Men det midtsommer, det markblomster, det kanskje kranser, det litt, noe litt sånn nordisk og dypt og urgammelt som dukker opp som muligheter, sier jeg da. Kan du hjelpe oss, påminne oss om hva vi skal huske på som vi egentlig skapt foran øynene våre?
Åh, det første jeg tenker på bare jeg hører ordet sommer markjordbær. Det kommer jo litt senere og det sprer seg jo så villig hvis man vil ha noe litt sånn nostalgisk og hyggelig i hagen sin. Jeg synes, jeg har jo en blomsterhage og har dyrket det uttrykket, men jeg tror mine beste minner fra hage som barn, det jo bær i hagen. Rips, bringebær, jordbær. Jeg ser Monica sitte med det lille jordbæret sitt og bare... fordi da det igjen du plukker noe som du tar på og du putter det i munnen og du lukter det. Det er en sånn fullent opplevelse, så jeg gleder meg veldig til å høste bær, rett og slett alt det som vokser på trærne. Og så kjenner jeg litt på at det så lett å bare gå i blomsterbutikken og kjøpe blomster. Og jeg jo den type som elsker blomster, elsker snittblomster, men jeg vil virkelig oppfordre til å se etter grener. Og begynne å ta inn grener, ha en litt høy vase og så sette to grener. Det helt skulpturelt og vakkert. Og bringebærgrener som vokser. Det vokser jo, altså villbringebær jo overalt, og de grenene jo ute nå og grønne. Det så vakkert. Alene eller en bukett. Altså for meg så går det sport i å ha en saks i lomma og plukke. Men så det jo også, som dere vet, lyset. Å få med seg det tidlige lyset på morgenen. Å gå ut tidlig og bare være ute og være barbeint. Det vel kanskje det jeg savner mest fra vinter i Norge, og det jeg synes er best med sommer, det å gå ut og liksom få jordkontakt igjen med føttene. Og jeg bare innrømmer det glatt, mine føtter. Altså, jeg kan gå på yoga-lettet og være helt flau over den harde huden under føttene mine, og så tenker jeg samtidig at men det betyr at jeg faktisk et menneske som ute og vandrer med føttene mine. På forskjellig underlag og kjenner den sansletten det å bevege seg ute uten sko. Det synes jeg sommerens alfa omega. Jeg kan ikke si det engang. Og solnedgangene som bare, døgnene som bare varer og varer.
Ja, du vet da, Camilla, du skal være stolt av at du har hud under føttene. Det har blitt et sånt mantra hos meg også. Jeg elsker det. Det betyr at vi faktisk setter pris på å gå barbent ute. Men litt tilbake til det med solen og hvordan du legger opp dagen din når du går ut om morgenen. Gjør du havarbeid da, eller bare sitter du og nyter Og hvordan ser liksom en sånn dag ut I din have? Det høres bare så nydelig ut.
Ja, det, dette gjør jeg mer eller mindre hele året, at når jeg kommer opp på kjøkkenet mitt, fra underetasjen hvor vi har soverom, så åpner jeg verandadøren, og så går jeg ut. Og på vinteren så det bare liksom, kanskje to trekk med kald luft, men det jeg må åpne dører og bare kjenne litt på, åja, vi her, ja. Ja, så kan jeg gå inn og så starter alt det som skal gjøres på dagen, men nå jeg jo heldig akkurat nå å ikke være I fast jobb, så vanligvis jo ettermiddag og helg mine store hagedager. Mm. Og det sånn, jeg våkner opp, og jeg kjenner sånn smil inni hjertet mitt av at jeg får lov til, og at jeg har en sånn lidenskap for å være ute og jobbe ute I hagen min. Og jeg skikkelig irriterende å gå tur med, fordi ikke teller jeg skritt, og ikke går jeg fort. og det så mye jeg ser på, og det nå driver jeg og tracker, altså sånn som dere tracker biohacking, altså ting, så driver jeg og venter nå på liljekonvalen. Og nå har jeg hatt 3 uker med sånn, jeg har faste liljekonvalsteder, jeg har funnet noen nye, og I år blir det liljekonvalår, altså det så mye liljekonval. Og nå det sånn, nå jeg på runde med sykkelen min, altså jeg bare sånn, ok, 2 dager til, det det, ok, da kan jeg sette inn støte og gå ut og plukke. Men det beste jeg vet med å gå ut, det å miste tid. Jeg bare går ut, og så plutselig klokka 6. Og jeg gikk ut klokka 9, og jeg har ikke merket, jeg har bare liksom ikke merket det, og du bøyer deg, og du sitter I skåt, og du løfter. Det bare så utrolig variert, da. Mm. Man I bevegelse hele tiden, som jeg tror en sånn type bevegelse som veldig godt for skjelettet. Uten at du tenker, nå skal jeg trene. Mm.
Men det så interessant dette med å miste tid, fordi at man fordyper seg. Jeg har hatt det litt sånn, jeg har tegnet, eller holdt på med hånd. Arbeid eller noe sånt, sant? Så kan man miste på en måte tiden, men det nesten motsatt at man ikke mister tid, at man finner tilbake til seg, ikke sant? I stedet for å sitte ned på telefonen og scrolle og så se på ting, for det nesten som naturen krever ikke noe, den ber ikke om oppmerksomheten vår, som TikTok gjør. Den bare minner oss om å være til stede, men spørsmålet om vi klarer å legge merke til det, og hvordan skal man vite om alt dette da? Hvordan skal jeg vite at det linjekonvalen? Nå må du skrive en bok, Camilla, for jeg trenger å vite at jeg skal se etter. Og jeg trenger litt sånn verktøy for å... Nå må jeg følge med på dette, for jeg har I alle fall ikke kunnskap om det lenger.
Nei, og det det kanskje jeg... For meg så jo dette den måten jeg har vokst opp på, med en mor som også har vært helt lidenskapelig og interessert I blomster. Så det å gå ut og plukke blomster har vært... helt naturlig for meg I mitt liv, og så begynner jeg å skjønne nå mer og mer at det ikke naturlig, og alle har ikke vokst opp sånn som meg med å gå og plukke og lage buketter inne. Og det, jeg nesten ser det som et sånt samfunnsansvar nå, hvor jeg ønsker å formidle. Jeg har jo begynt å skrive igjen, som sånn gammel lidenskap jeg hadde fra jeg endelig liksom kunne begynne å lage bokstaver. Hvor jeg rett og slett prøver å gi små gjennom denne substacken som jeg har startet. Liksom, nå om en uke det liljekonval, da kan du gå ut og se etter det. Og da tenker jeg sånn, da kommer man seg jo også ut I skogen, I naturen. Eller man ser nærmiljøet sitt på en helt ny måte, fordi man må se litt ned og litt opp, og kanskje bak en busk, og kanskje man må gå ut av veien eller stien. Så ja.
Vi har kjøpt boblebad!
Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
Men han kan vel ingenting om hest?
Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
VG-lista topp 40 Featuring you
Rådhusplasset
Next song is where it all started I wanna say thank you Featuring you Du bestemmer hvem som får spille på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
VG-lista topp 40 featuring you.
Finalistene klare. Frida. Bare Andy. Jeg skal skrive et eget kapittel I historiebøkene, og det skal handle om deg, Cleopatra og Erik og Viken. Samuel Lola.
Stem frem din favoritt på vglista.no.
Hvis man bor midt I byen og tenker liksom, ja, ja, det greit for Camilla å si dette som bor på Nesodden, men man kan jo gjøre det samme uansett hvor du bor, men hvordan kan man da starte hvis jeg bor I femte etasje og ikke har balkong? Hvordan kan jeg oppleve naturen I byen, tenker du?
Ja, da det jo, ville jeg først jeg hadde gjort, var å kjøpe noen krydderurter, noen norsk produserte krydderurter. Det beste gartneri ligger faktisk på Nesodden og heter Skradis gartneri. Veldig bra. Få tak I noen potter, eller husker dere da vi gikk på barneskolen og la bomull og vann og karsje? Ja. Eller man kan rett og slett ta erter, tørre erter, bløtlegge. Det så lett å lage små grønne scenarier inne, og fordi vi bor I Norge, så det jo akkurat nå så det jo sånn helt vilt med alt man kan hente, men så kommer vi til oktober, og så plutselig så det ikke så mye å hente, og det jo kanskje noe av det jeg liker best, å utfordre meg selv 12 måneder I året på å gå ut, hente en grangren, hente mose. Monica vet jo, jeg helt obsesst med mose. Ja. Og alltid prøve å bringe noe natur inn, men det kan også være skjell, stener, bare tenke liksom, hva det som gir god energi til meg? Mm. Og sette seg på en sykkel, eller trikk, eller T-bane, eller buss. Bor du I Oslo? Bygdø jo et helt nydelig sted som jeg brukte masse som barn. Gå inn I Frognerparken hvis du har en park I nærheten. Altså jeg lover dere, jeg elsker jo Paris, og Paris storby med stor S. Jeg har funnet til og med mose som jeg kunne ha tatt med meg hjem hvis jeg hadde hatt en leilighet I Paris, som har vokst på en sånn lite hjørne, et eller annet. Det alltid natur, men vi må lære oss å se. Vi må oppsøke det. Og noe annet jeg elsker hvis du snakker om by, jeg vil oppfordre alle til å bli sånne guerilla seed sow. Det finnes jo veldig mange som går rundt med alltid litt frø I lomma. Altså solsikkefrø, altså frø som frør seg lett, som ikke trenger at du driver og preparerer og alt, og strør det ut på kjedelige byområder hvor det bare dødt. Og det et eget begrep. Altså det å være en sånn geriljahageperson. Og det jo så gøy. Det så mange muligheter. Jeg tror vi må bare tørre. Vi må ta liksom bybildet litt tilbake. Hvis jeg hadde bodd I nærheten av for eksempel hundekjeks som sto helt vakkert opp ved Briskeby brandstasjon, så det jo sånn kjempeparti. Og så kom kommunen og bare liksom kuttet ned alt. Da det å sette seg ned og skrive til bydelen og si «Hei, skjønner dere hva dere har gjort? Se hvor vakkert det tenk på de pollinerende insektene». Mm. Og hvis du bor I bygård I femte etasje, så finnes det garantert en bakgård. Og her kan man jo skape også et fellesskap med andre naboer, dyrke tomater. Det der for oss, men vi må tørre å være en del av det.
Den første leiligheten jeg kjøpte I Oslo da, som var en bitte liten leilighet, I fjerde etasje da, men en høy fjerde etasje, der strakk kirsebærblomsten seg helt opp til vinduet, og det sies da at Per Åbel hadde sine vårlige turer inn I denne bakgrunnen for å se på dette treet da. Så det jo helt klart at men jeg har en tendens akkurat nå, eller ganske ofte, til å finne hjerteshapes overalt. Jeg ser det på blomster, til og med jordbærene mine blir hjerter, jeg ser steiner på stranden, blader. Ikke det rart, for man, hvis man begynner å se, så ser man veldig mye.
Og jeg må si noe, Monica, fordi jeg øver nå på å liksom gi hjerte til meg selv i dette skiftet jeg I. Det så lett å bare være til stede for alle andre, og jeg et sånt ja-menneske som ville hoppe deppet hvis noen ba meg om det, liksom før de nesten ba meg om det. Og i dag til når jeg skulle sminke meg, for jeg ser litt pen ut på podcasten, og så får jeg litt vann på skjorten min, og så det helt perfekt hjerte. Nei. Og jeg blir helt obsessed. Og det var liksom, på, altså jeg blir helt sånn, så tenker jeg sånn, ja, vi får de signalene vi trenger. Tenkte jeg da, nå blir jeg minnet på at jeg skal gi mye god hjerteenergi til meg selv. Aldri hatt den, det den peneste flekken i hele mitt liv. Åh, det var så vakkert.
Ja, helt nydelig. Det en god påminnelse at man kan se etter både former, lete etter dufter, men også det som vokser og gror rundt oss. Men vi må spole litt grann tilbake til Lilland, til din mor, som driver Gimle Parfumeri, tredje generasjon. La oss høre litt, for det hun har jo også hjulpet meg med hagearbeid, og det har du også, Camilla. Fortell litt hvordan denne spiren, hvor kommer det fra? For dere to er jo, hva skal jeg si, ekstremt opptatt av blomstring og planteliv og hageliv.
Ja, jeg tror for min mamma, hun vokste opp halvåret, så bodde hennes familie på Nesodden med 18 mål tomt, hvor de dyrket alt. Og så bodde de i byen på vinteren, og så da hun var rundt 10 år, så flyttet de helårs til Nesodden, men hun fortsatte å gå på skole i byen. Hun er jo vokst opp med en veldig sånn, på 50-tallet, hun måtte alltid jobbe på den eiendommen. De fikk ikke lov til å gå på stranden eller gjøre det de andre barna fikk. Det var mye, mye arbeid, så jeg ville jo trodd at hun ble en person som ikke hadde lyst på hage, eller tok litt avstand, fordi når hun snakker om det, så høres det veldig, sånn, veldig hardt ut. Og min bestemor kunne få alt til å gro. Og min bestefar, han startet hagelaget her. Altså, de lagde de mest utrolige ting på stein, på fjell, maisåker, jordbæråker, alt vokste. Og det, jeg har noen barndomsminner, de døde da jeg var 10, som er helt sånn, det er helt vilde, fordi det er farver, og det er så sanselig. Men vi vokste jo opp i en bygård på Bislett, og der var det jo ikke noe spesielt. Vi hadde, etter en stund så fikk vi en terrasse, der var det ingen spesielle blomster, men jeg husker at vi hadde veldig mye tomater. Men for moren min så var, naturen var jo der ute, den var tilgjengelig hele tiden. Så vi var jo alltid ute og plukket, om det var noe vi skulle spise, om vi var på selvplukk, eller om det var sopp. Det var en innhøstning av både det vakre og det praktiske som ble en del av min hverdag. Men min mor fikk ikke hus og hage før jeg flyttet hjemmefra. Og da bestemte hun seg for, som nyskilt og voksen, at nei, nå skulle hun ha hage. Og folk trodde hun var helt gal, fordi det skulle jo vært litt sånn fra hus til leilighet. Og det har vært en berikelse. Og jeg tror hun også ser tilbake og bare, Gud, så mye jeg kan, sier hun ofte. Så mye jeg kan, og så mye jeg har lært. Og jeg vet ikke om det er noe sånn aldersmessig. Jeg også begynner å se veldig tydelig nå at, wow, som jeg har lært av moren min, av en måte å leve på, å være tett på. Og jeg har alltid blitt forundret over moren min, hvordan sånn, det enkleste bare blir helt ekstremt vakkert. Hun dekker et bord, og så er det en hvit linserviett, og så tar hun en liten epleblomst og legger opp på det. Og dette er jo ikke noe, dette er tilgjengelig for alle. Det er ikke noe dyrt, det er ikke noe spesielt. Men vi gjør det ikke, og det er fordi vi har jo ikke sett det, vi har ikke trent på å se de mulighetene som hun er helt utrolig. Hun er en estetiker uten like, og jeg er så glad for at den estetikken har fått bli en del av mitt liv også. Og jeg driver jo og tvangsestetiker mine barn. Jeg har 3 gutter, og jeg har alltid et bord på kjøkkenet med masse blomster og vaser, og det er liksom nesten som, det er nesten religiøst, dette kjøkkenbordet mitt. Og så kan det gå en stund, så sier jeg, ser dere blomstene, ser dere? Og så, de er sånn, ja, når du sier det, og da har de jo sittet ved siden av deg, de har sittet og spist, og men det begynner å komme hos disse gutta også, og jeg tror plutselig en dag, når de kanskje er 40-50, så er det noe du har tatt med deg hjemmefra, noe du har spist, eller en måte du levde på, eller samtaler. Altså, vi tar det jo litt tilbake, men jeg føler meg veldig heldig som har hatt en mamma som som så flink til å se det vakre, og jeg tror for meg ikke det noe overfladisk eller noe sånn jeg tror at vi som mennesker, vi trenger faktisk omgivelsene, det betyr veldig mye hvordan vi har det rundt oss og det har ikke noe med penger eller gardiner eller hvor dyr lampeskjerm du har det handler om det lille og det å møte vakre omgivelser harmoniske omgivelser Og om det oransje for deg, Alette, og rosa for meg, eller helt hvitt for Monica, det spiller egentlig ingen rolle, men det å stille seg spørsmål, når har jeg det godt, når jeg i harmoni, synes jeg det godt å komme hjem til meg selv. Hvis du blir urolig hver gang du kommer inn til deg selv, eller du blir sinnet når du går ut i hagen din, da må du gjøre noe. Og alle må jo finne sitt rom, sin hage. Så hvis du har en hund, og det eneste du drømmer om at den hunden skal få løpe fritt rundt i hagen, ja, det det hagen din. Eller hvis du har lyst til at hele nabolaget skal komme og hoppe på trampolinen, ja, da må du ha en kjempetrampolin og gjøre det til hagen din. Og så du meg som bare ønsker å gå ut og plukke blomster i hagen, ok, da må jeg dyrke mye blomster, men det ikke noe rett eller galt. Men vi må i hvert fall tørre å stille oss selv spørsmålet, hva gjør meg godt? Og hva gjør at jeg i harmoni med meg selv? Og det trenger vi, for det går så fort nå. Verden så rask, det krever så mye av oss. Så det å liksom ta det lille skrittet og tørre å kjenne etter, hva blir jeg glad? Blir jeg glad av blomster, eller blir jeg stresset? Vi trenger ikke mer stress, vi trenger ikke å være noe flinkere enn det vi allerede er. Vi trenger bare å liksom sjekke inn med oss selv, være tro. Hvis Monica bare har lyst på jordbær, altså, do strawberries, you know? jeg tror vi må bare tørre å se mer inn, og mindre, ikke bry oss om hva alle andre gjør, eller hvordan de har det, men kjenne til hva godt for meg, hvordan har jeg det bra?
Ja, det er så vakkert, og nå må vi litt fra denne vakre haven, og over på noe som litt mer ikke så hyggelig, og det den blomsterindustrien. Hvordan det blir dyrket, og hvordan det blir sprayet, og hvordan disse som behandler dette må gå i sånne romdrakter, og hva vi kan gjøre for å beskytte oss her i Norge, for vi får det jo sendt hit. Det litt sånn baksiden av medaljen, og litt det vi snakket om i forhold til når vi snakket i den podcasten med matindustrien, hvordan det blir dyrket. Så jeg vet at du vet litt om dette også, Camilla.
Og bare for å legge til da, spørsmål som jeg lurer på, hvordan kan man vite? For det ofte går man jo bare på en blomsterbutikk og kjøper noe, ikke sant? Så dette, at du kan komme med litt sånn gode råd og tenke, hva skal man lese på, hvordan skal man se, hvordan kan man vite hva man tar med hjem? For de fleste går kanskje bare kjøper noe på blomsterbutikken.
Det er faktisk veldig, veldig vanskelig, og det som noe av det tristeste jo selv de som blomsterdekoratører driver en blomsterbutikk, de har ikke noe kunnskap om alle sprøytemidlene på blomstene som de får, som de har stått og jobbet med i årevis med bare hender og et lite snitt her. Altså. Men hvis vi bare tar det litt tilbake, fordi dette nå begynner jo folk å bli veldig oppmerksomme på sprøytemidler og mat, og det har jo vært noe jeg har hatt på en sånn høy fane utrolig lenge. Folk trodde jo jeg var en heks da jeg begynte å snakke om det, og nå det litt blomstenes tid, og roser vel kanskje det jeg aldri kjøper i butikk. Og det handler om at det jo importvare. Afrika store eksportører, det andre land også i Sør-Amerika. Og hvis du hadde sett den industrien, for vi jo ikke villige til å betale, ikke sant? De skal være helt perfekte, de skal være helt sykdomsfrie, og roser får ganske mye sykdom. Det vanskelig med roser nok i sin egen hage. Og vi skal ha mye, vi skal ha svære buketter, og det skal være billig. Og da sier det seg selv, hvis du har en liten connection nå til matindustrien, ikke sant? Raskt, billig, perfekt, da må du bruke mye sprøytemidler, og når du ser de da som jobber inne i disse svære drivhusene, som du sier, altså i fulle månedrakter, verneutstyr, og sprøyter disse blomstene som da skippes til oss, sånn at vi kan kjøpe billige blomster, særlig da roser. jeg får vondt I maven. Du kan se etter, det liksom, det to ting. En ting jo sprøytemidlene I seg selv, som livsfarlige for alt levende. Og så det jo de som arbeider med det. Det rett og slett farlig. Så det en industri som BBC har satt en ganske mye søkelys på det. Jeg tror ikke jeg var klar over det før for kanskje 3 år siden, hvor jeg så en sånn video som jeg sendte dere, hvor jeg fikk helt sånn, hva skjer? Jeg synes jo heller ikke at roser som sånn dyrket rett opp, sånn helt perfekte, har noe levende over seg, så det har vært min... Jeg har ikke oppsøkt den blomsten I blomsterbutikk, men vi som forbrukere har masse makt, og vi må begynne å stille spørsmål, og det handler om menneskeverd, altså når vi kjøper hvilket som helst vare, og også sprøytemidler. Det er faktisk helt sinnssykt. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, for jeg blir så trist, men det du kan gjøre I dag, det å se etter der du bor. Finnes det noen I nærheten? Og I nærheten så mener jeg at du kanskje må sette deg I bilen en time eller en halvtime. Altså, I nærheten kan ikke være på nærmeste gatehjørne som dyrker sine egne blomster. Så på Nesodden her hvor jeg bor, som en halvøy, som jo et litt remote sted, her vet jeg om en dame. Hun har ikke spesielt stor hage, som har høybed, og hun dyrker mye blomster. Og man kan komme og plukke blomster og sende. Til helgen så skal jeg, Skjærgårdshagene. Det et helt utrolig sted. De dyrker tusen på tusen på tusen på tusenvis av tulipaner, hvor man kan gå på selvplukk. Det finnes markajentene. Det noe som heter? Jeg tror jeg må lage et lite sånn innlegg på Substack om. Og det mange ildsjeler som faktisk dyrker blomster, hvor vi kan komme både på selvplukk, og vi kan komme og kjøpe blomster. Og all ære til de, fordi det krever arbeid. Og da må man også være villig til å betale det den blomsten koster. Og der det jo, fordi blomster, særlig I Norge, veldig kostbart. Og så kan man jo handle I blomsterforretninger, hvor man merker at de har en etisk ansvarlighet. Jeg kan bare nevne den ene butikken som ligger I nærheten av hvor du bor, I Bygdeallé, som heter Mina Milanda. Hun kjøper ikke blomster som har vært sprøytet på den. Altså hun har et bevisst forhold, og jeg har snakket med henne om det. Så sier hun, det vil ikke jeg ha. Altså det vil ikke selge det. Så jeg sier heller sånn, kjøp heller 3 vakre stilker, og sett I en vase, enn å skulle liksom ha en sånn kjempe, nesten litt vulgær rosebukett. Altså, og så går du ut, og så finner du de 3 bringebærgrenene, og så setter du de sammen. Det trenger ikke å være så mye, men vi som forbrukere må ta tilbake makten, og vi må stille spørsmål. Det gjelder tøyet vårt, det gjelder maten vår, det gjelder egentlig alt, parfymen og blomstene nå.
Kjempebra, Camilla. Dette virkelig folkeopplysning og noe vi bare sikkert ikke har visst. Så jeg blitt veldig bevisst på det nå. Roser jeg ferdig med.
Ja, og det finnes jo fair trade roser. Det finnes roser som ikke behandlet sånn. Men det som med maten. Vi må stille spørsmål. Vi må sende mailer. Vi jo med på å skape det produktet som vi har lyst til å handle. Det det som så fint med å være forbrukere. Vi har mye mer makt enn vi tror. Men vi må være mer enn en, vi må være flere. Og da det jo fantastisk at dere har en plattform hvor vi når ut til flere.
Apropos plattform, fortell litt om Substack og hva ambisjonene dine der, Camilla. Vi har jo selvfølgelig, vi følger nyhetsbrevet og leser alt, sluker alt du deler. Hva tanken rundt dette?
Åh, det er litt, hva tanken? Tanken var, jeg ramlet over Substack og tenkte, det mulig? Skal vi ha enda en app til? Enda en sånn applikasjon som skal ta tiden min og livet mitt? Og så oppdaget jeg at Substack hadde et litt lavere tempo. Det vært, hvis man skal si det veldig enkelt, en slags bloggplattform. Det litt snevert, men det kanskje det som gjør at man skjønner litt hva jeg snakker om, hvor det lengre artikler, hvor det lov til å faktisk uttrykke seg mer enn 7 sekunder, som liksom toppen av algoritmen på Instagram. Og da, når ting skal gå så fort, så blir vi også sånne shoppere. Altså vi bare konsumerer, vi gulper ned på uten å kjenne etter, var dette innholdet noe som interesserte meg, eller var det godt for meg? Og på Substack så følger jeg en del, jeg jo et hagemenneske, det det som interesserer meg, hvor jeg kan lese lange artikler om temaer og lære noe, og jeg veldig glad i å lese, jeg synes det godt å lese, så tenkte jeg, fader heller, jeg kan jo også få meg en Substack-konto, og jeg elsker å skrive, og nå jeg jo sånn at jeg øver på skrivemuskelen min, for det jo virkelig en muskel som skal aktiviseres, det å formidle noe via penn og papir. Dere har jo skrevet bok, dere vet alt om det, og jeg ønsker jo på sikt å lage en hagebok, men Substacken et slags univers hvor jeg prøver å feile litt, og ser hva sant for meg, for det jo ikke sånn at verden akkurat mangler hagebøker, og så det å prøve å finne den lille Camilla-touchen, som betyr noe for meg. Og jeg får så mye hyggelige meldinger, og jeg blir så glad for hver eneste. Og i våres har jeg jo hatt en sånn slags kampanje på å få folk til å så to ting. Det ene var kosmos, og det andre har vært erteblomster. Altså, det veldig vanskelig, hvis du har fulgt meg de siste 2 månedene, og kommet utenom det. Og det altså, jeg har bilder fra baderom utenfor. Altså, folk sender sånn, hva gjør jeg nå? og det rart når man kan noe, og noe min normal, så hopper man litt over forklaringer. Så jeg skal bli flinkere og flinkere til å liksom gjøre ting enkelt, forståelig, og vise fram. Jeg har så lyst at andre skal ha gleden av å liksom se hvor lett det da, ikke sant? En frøpakke til 20 kroner som kan gi deg blomster til frosten kommer. Hvis ikke det lykke, så vet ikke jeg.
Og det som så fint, hvis lytterne ikke har hørt om Substack, så jo det på en måte, det blir omtalt som den nye bloggen, som da en blanding av på en nyhetsbrev, men den litt mer sånn community-drevet, litt mer personlig. Så det på en måte...
Så det ikke noe reklame der?
Nei.
Den ikke med deg?
Så blir man ikke sensurert på alt man sier, man kan snakke litt mer fritt.
Ja, og jeg har som mål at Substacken min skal ikke være så pen. Altså Instagram, jeg får jo helt sånn, det må være så pent, alt skal være så ordentlig, alt skal være kort, alt skal være populært. Og Substacken tenker jeg sånn, vet du hva, herfor, altså, hvis du interessert i prikling av kosmos, det tar meg 11 minutter å vise det, og det føles jo nesten som man gjør noe ulovlig ved å legge ut noe på den måten, så tenker jeg sånn, ja, så det en liten community da som setter pris på det. Og her for 6 uker siden eller noe, så kom Jamie Oliver. Han kom på The Chef over alle, han kom seg på Substack. Og han skriver ikke, men han lager videoer som håndholdte, hvor han nørder, altså, ned i oster og opphav og eddiker, og det helt vilt, og det han har jo blitt et produkt, som ikke sant, alt klippet, alt perfekt, og selv det uperfekte som gøy, det lages til noe, fordi det har en effekt, og her så ser du han sånn helt ufiltrert, og det tror jeg elsker Substack for. Men det en plattform som i store forandringer. Det skjer noe nytt nesten hver eneste dag. Man kan jo ha en podcast der, det livesendinger, alt mulig rart.
Men forskjellen fra TikTok og den scrollingen som man ofte gjør på YouTube og Shorts, dette her, så det at man ser litt etter litt lengre refleksjoner og ja, ekte stemmer, som du sier, håndholdt, at det på en måte litt ned et roligere tempo på det, så det jo fint. Og hva heter din Substack da til våre lyttere som skal finne deg?
Den heter Ett bedd av gangen. Og det kom til meg fordi det så mange jeg møter som sier, ja, jeg har ikke grønne fingre, nei, jeg kan ikke hage, eller jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, eller jeg har ikke tid. Og så tenkte jeg sånn, men kan vi ikke bare liksom, vi tar bare ett skritt av gangen. Ett lite bedd av gangen. Og så jobber vi oss gjennom det, og så når vi ferdig med det, så bare krabber vi oss videre. Hvis ikke det var gøy, altså, la være, les en bok.
Eller gå videre til neste bed. Og jeg har det samme på hormonpodden, så sier jeg 1 episode om gangen. Så det litt sånn...
Ja. Vi kan ta det rolig, vi trenger ikke være eksperter, og jeg tror at veldig ofte så sammenligner vi oss med, ikke sant, du leser vakre interiørblader eller hageblager, alt, du ser disse hagene, og det er så utrolig perfekt, eller du ser hagen min, og så tenker man, wow, men så glemmer man at jeg har jobbet i denne hagen nesten hver dag i 24 år. Det er jo ikke en hage som liksom kom over natten, det er jo work in progress, og det er jo alltid områder som jeg gjør om, jeg ombestemmer meg. Altså, hage er bare så fantastisk, og planter, det er, du kan ikke gjøre noe feil, og det som ikke fungerer blir kanskje noe annet. Hvis noe dør, så prøver man noe nytt. Det er jo sånn dere jobber også. Man kan tro at noe skal fungere, og så tester du det, og så sier du, å nei, det gikk ikke det i min hage. Ok, men da vet jeg det. Check, og så går man videre. Det er ikke noe farlig, det kommer jo alltid en ny sesong. Det er alltid en ny mulighet ute.
Det var utrolig viktige og fine avsluttende ord, at man trenger ikke ha så høye krav og høye skuldre og for mye stress. Funket ikke den beplantningen du gjorde, så prøv noe nytt. Tusen takk for tiden din, Camilla.
Å, tusen takk for at vi kom her og bare babla går på det jeg elsker mest. Takk!
Det merker vi, og det er så deilig, og det smitter. Tusen takk!
Herlig, tusen takk til deg som lyttet. Vi legger selvfølgelig linker under her, så du kan spore opp alle de gode tipsene på Camillas Substack og hennes Instagram. Og tusen takk for følge, og gå ut og nyt både vår og den kommende sommeren. Og plukk og sett i vaser.
Yes!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.